Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвалях Радера. Це при мікрофоні Олег Хомєнко і програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Асенсування того, що кожен з нас і всі ми разом не периферія, а центр нашого сусвіту, посприяло тому, що головною темою наших програм з'являється білорусоцентризм і все, що зв'язано з його міфологією. Таким чином ми узгадуємо історію, легенди, подані, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. Сьогодні ми присвятимо програму льосу білоруської історичної науки у період з 1930 по 41 год. Узгадаємо імена і біографію президента Академії наук БССР у гэты період. До того ми, як звичайно, будемо слухати адметні сусвітні популярні музичні твори. Калі ласка. Фабула де футуро. Міфологія будучині. Створення і часткове признання БНР, а так само шерех інших історичних подій коренним чином повпливало на те, що більшовики аніяк не могли проігнорувати рух білоруського національно-державного одродження. Але яны не маглі ўзяць пад кантроль лідараў гэтага руху. Такім чынам бальшавікі знайшлі самае злачыннае выйсце. Самі арганізавалі умоўна беларускае згуртаванне, якое загадалі ачоліць Александру Чарвяку, Чарвякову, і не беларусам, Кнорыну, Ландару, Мясніковічу, Мяснікяну, і прызначылі іх лідарамі ССРБ БССР толькі таму, што яны публічна выказаліся, што не лічаць беларусаў асобным народам. Потым усіх, каго прыцягнулі да гэтага акту, і тых, хто падпісаў рэзалюцыю аб уваходзе БССР у склад СССР, расстралялі як ворагаў савецкага народу, прычым без выключэнняў, забілі ўсіх, чыя прозвішчы былі ў дакументах. Аднак у перыяд новай эканамічнай палітыкі, якая па задумцы Леніна павінна была змягчыць тэрарыстычную палітыку ваеннага камунізму, нацыянальнасць свядомых навукоўцаў, дзеячаў культуры, якія публічна прызналі бальшавіцкую ўладу легітымнай, не арыштоўвалі і не забівалі. Менавіта таму у гэты вельмі цяжкі галодны час адбылося выбуховае развіццё беларускай навукі, культуры і адукацыі. Калі кантроль за дзяржаўнымі інстытутамі атрымалася ўсталяваць і грамадзянскі супраціў, грамадзянская вайна сышлі на клін, пачаліся таемныя забойствы і масавыя рэпрэсіі. У першую чаргу пад рэпрэсіі патрапілі вядомыя асобы, паэты і пісьменнікі, а затым навукоўцы і перадусім нацыянальна арыентаваныя гісторыкі. Так з беларусаў пачалі рабіць савецкі народ, маці якому савецкая ўлада, а бацька Сталін. Менавіта пра час знішчэння беларускай гістарычнай навукі ў перыяд з 1929 па 40 год мы будзем гаварыць сёння, не губляйце хвалю рацыі. Фабула де футуро. Героем, сімвалам, дамінантам і каштоўнасцям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення. У 1928-м, калі актыўныя выступы беларусаў супраць савецкай улады атрымалася задушыць, пачынаецца хваля тэрору супраць усіх, хто мог здзяйсняць хоць які-небудзь уплыў на настроі і думкі людзей. Мэта была абсалютна незразумелай, але потым стала відавочна. Беларускі народ па волі сталінскіх халуёў павінен быў пераўтварыцца ў савецкіх рабоў цераз гвалтоўную дэбеларусізацыю. Рабілася гэта палітыка паступова, таму выклікала не масавы, а індывідуальны, а значыць незаўважны супраціў. У 1928-м, калі нацыянальная беларуская культура і навука пачала заўважна адраджацца, савецкія бонз пачынаюць рэфармацыю ці рэарганізацыю галоўных навучальных інстытутаў. 15 кастрычніка 29-га інстытут беларускай культуры быў рэарганізаваны ў акадэмію навук БССР. Здаецца, станоўчы рух, але па сутнасці гэта была ўстанова, якая абслугоўвала савецкую прапаганду СССР. Спачатку колькасць даследчыкаў на катэдрах была значна зменшана, а потым і колькасць катэдр, якія вывучалі беларускую культуру. З'явіліся асобы, якія ў акадэміі вывучалі культуры народаў СССР. Быццам гэта не дрэнна, але фактычна гэта быў шлях у нікуды. Іх потым таксама рэпрэсіравалі, таму што, цытата, «трэба ухваляць гераічны савецкі народ, а не корпацца ў мяшчанскіх забабонаў народаў Сибіры». Да рэарганізацыі ў Інстытуце беларускай культуры дзейнічалі кафедры гістарычнага факультэту гісторыі Беларусі, гісторыі беларускага права, археалогіі, этнаграфіі, усеагульнай гісторыі і шэраг камісій, археаграфічная, па гісторыі гарадоў, па гісторыі народнай асветы. У што ўсё гэта пераўтварылася потым у працэсе рэарганізацыі і ў што пераўтварыліся катэдры Інстытута гістарычных навук, распавядзе Дзем хутка, не губляйце хвалю рацыі.
Tears of joy burst forth in a flood of thankfulness when baby's in the mood. It don't matter if I worked all night long and never got my rest, 'cause baby's in the mood. There's no better witchcraft than the spell she casts on me when baby's in the mood. They say waiting is the hardest part of time, I do agree, 'cause baby's in the mood. When baby's in the mood, it's like the heavens open up and all the angels dance around me in the new. It might be rude to talk about it, but I've gone too long without it. Baby's in the mood. Switch got flipped by some mistake, the universe is mine. When baby's in the mood, that's when I hatch a sweet and wicked plot of my very own design. Now baby's in the mood. When baby's in the mood, I feel half my age. She's my little starship, that's when she yells engage. It might be rude to talk about it, but I wanna jump and shout it. Now baby's in the mood.
Да 1930-31 году гістарычныя даследаванні ў нас паспяхова здзяйсняліся ў Інстытуце гістарычных навук. У сакавіку 31-го ён быў падступна рэарганізаваны ў Інстытут гісторыі Акадэміі навук БССР, а фактычна ў філіял Інстытута гісторыі СССР. Камісіі і катэдры ў гістарычным інстытуце былі пераўтвораны ў секцыі і колькасць іх скарацілася. Через 9 год у інстытуце засталіся 3 секцыі – гісторыі Беларусі і народу СССР у адным флаконе, археалогіі – вы раскопкі рабіце, знойдзеныя артефакты дасылаеце ў Москву, а там вырашаць, якія высновы трэба рабіць, і секцыя этнаграфіі фальклору, якую нават у сталінскія часы не скасавалі, як гэта адбываецца цяпер. У даваенны перыяд гэтую навукова-даследчую ўстанову ўзначальвалі Ігнатоўскі, затым Горын, затым Шчарбакоў і Нікольскі. Біяграфічныя звесткі гэтых людзей красамоўна сведчаць, як і ў што была пераўтворана беларуская гістарычная навука. Аб чым мы пагаворым хутка, не губляйце хвалю рацыі.
decided once I saw your smile. I'll take it from here. You hailed a cabbie down on Union Square, wearing a name tag that read Amanda. The driver told me how you skipped the fare. I said I'll take it from here. I'll take it from here, Amanda. Start off with some edamame. I can't promise I won't bite your tongue. I'll take it from here.
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Після 1929 року розвиття білоруської історичної науки було затиснуто у межі Інституту історії Академії наук БССР, який по сутності став маленькою філією Інституту історії Академії наук СССР. До речі, там так само були жудасні репресії. По 1931 рік інститут очолював Усеволод Макарович Ігнатовський, поважаний науковець як у Білорусі і Російської імперії, так і в Совєтській Росії і європейських університетах. Його книжка по історії Білорусі була основним підручником для навчальних установ по всій Білорусі з 1919 по 1933 рік. Цкаванне Ігнатовського почалося ще у 28-му. Ён манеўраваў, спрабаваў пісаць камплементарныя нарысы ў бок савецкай улады, публічна заявіў аб тым, што прызнае свае памылкі ў рэчышчы ацэнкі паўстання Каліноўскага, але ўсё дарэмна. Савецкая машына гвалту станавілася ўсё больш крыважэрней. У снежні 30-го ён быў зняты з пасады прэзідэнта Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, позбавлены ганаровага звання акадэміка, а затым выключаны з камуністычнай партыі як лідар нацыянальна-дэмакратычнай контррэвалюцыі. Па версіі, якую распаўсюдзілі сілавікі, ён быў выкліканы на допыт у дзяржаўнае палітычнае ўправленне ДПУ ГПУ па справе саюза вызвалення Беларусі і скончыў жыццё самагубствам 4 лютага 31 году. По версии родных, Ігнатовського арештовували дома. Ён здійснив узброєний супротив у сувязі з тим, що у його кватери заховувалися оригінальні документи по історії Білорусі, які було загадано знищити або передати ДПУ. Тое, що у його дома була зброя, підтверджений факт. А ось те, що він мог трапно стріляти, викликає сумніви, ён носив окуляри. У выніку гадзіннай перастрэлкі Ігнатовскі быў забіты і раніцай таемна пахаваны на вайсковых могілках.
Жонцы Ігнатоўскага Марыі Севасціянаўні прысудзілі 8 гадоў зняволення ў Карлагу, гэта філіял ГУЛАГу. Памерла яна ў Сібіры ў 51-м. Малодшага сына расстралялі або ў 32-м, або ў 33-м. Лёс старэйшага сына Ігнатоўскага прасочваецца няпэўна. Паводле адной з версій, ён быў таксама расстраляны ў 33-м, а па фальклорнай версіі сам уцёк у Сібір і там таемна працаваў электрыкам. Пасля смерці Сталіна вярнуўся ў Беларусь, дзе неўзабаве памёр. Пасля забойства Ігнатоўскага Інстытут гісторыі Акадэміі навук БССР адчуваў Павел Восіпавіч Горын. Дачакайцеся, калі ласка, расповеду пра яго лёс, гэта будзе хутка, не губляць хвалю рацыі.
Фабула де футуро. Міфалогія будучыні.
Put on extra layers to keep out the cold.
Пасля 1929 году беларуская гістарычная навука была заціснута ў межы Інстытута гісторыі Акадэміі навук БССР, які па сутнасці быў філіяй Інстытута гісторыі Акадэміі навук СССР. Пры гэтым рэктар Інстытута гісторыі па завядзёнцы станавіўся прэзідэнтам Акадэміі навук. Пасля забойства сілавікамі ДПУ прэзідэнта акадэміка гісторыка і палітыка Усеволада Ігнатоўскага у 31 годзе Інстытут гісторыі Акадэміі навук БССР загадалі ачоліць Павлу Восіповічу Горыну. На той час яму быў 31 год. Сапраўднае прозвішча Горына – Каляда. Ён меў гістарычныя манаграфіі па гісторыі савецкіх рабочых дэпутатаў ды іншыя работы, дзе ухваляўся пралетарыят. Акрім таго, у 25 годзе скончыў у Маскве інстытут чырвонай прафесуры. Сапраўды такі быў. Горын ваяваў і служыў палітработнікам на баку чырвонай арміі. Як бы тое ні было, Павел Восіпавіч быў прафесійным даследчыкам. Ён бачыў, што інстытуты, якія загналі пад кіраванне акадэміі, неэфектыўны ў сувязі з разбурэннем гарызантальных сувязяў з адгалінаваннямі эканомікі і свавольна значна пашырыў самастойнасць вышэйшых установаў. Калектывы інстытутаў маглі адхіліць кандыдатуры, якіх прасоўвалі зверху. Дзеля сучаснай Беларусі тое неверагодная свабода. Пры ім былі адчынены 12 навукова-даследчых інстытутаў, уведзены кафедры, аспірантуры і дактарантуры. Але пры ім жа ўсе падручнікі і кніжкі па гісторыі Беларусі былі вынуты з бібліятэк і перапісаны з улікам марксіска-ленінскай навукі, то бок жорстка адцэнзурыраваны. Згодна афіцыйнай версіі, у 1936 ён быў пераведзены ў Маскву на пасаду загадчыка кафедры гісторыі Маскоўскага дзяржаўнага універсітэту. 28 жніўня 1937 арыштаваны. 25 красавіка 1938 быў асуджаны і ў гэты ж дзень расстраляны. Згодна версіі яго паплечнікаў, у МДУ ён практычна не працаваў. Яго арыштавалі на наступны дзень, калі ён прыехаў у Маскву. А яго расстрэлы суд былі не толькі ў адзін дзень, а цягам адной гадзіны. І абсалютна нечакана, бо, па словах паплечнікаў, больш адданага камуністычнай партыі чалавека было цяжка знайсці. Трэба заўважыць, што перапісваць гісторыю Беларусі або ствараць гісторыю савецкай Беларусі Павел Горан даручыў свайму намесніку Васілю Карпавічу Шчарбакову. Шчарбаков стаў акадэмікам і ўзначаліў акадэмію навук адразу пасля у лапках ад'езду Горана. Пра яго трагічны лёс распавядзем хутка, не губляць хвалю рацыі.
Now
Фабула де футуро.
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Одразу після того, як академіка Горина у 36-му році викликали у Москву і арештували, його посаду зайняв Василь Карпович Щербаков. Щербакова тягом одного дня угонорували званням академіка. Він був намісником Горина і відказував за створення нових підручників по історії Білорусі, яку переписав, цитата, з позиції марксистської методології. Однак ті підручники школи не побачили, бо історія була переписана тільки до 20-го століття. Писати історію Совєтської Білорусі у той час було вельми небезпечно, бо треба було узгадувати Троцького, есерів і шмат кого ще. Тому історики Білоруської академії писали праці по русско-американським відносинам межі 19-20 століття. Гэта было звязана з тым, што Амерыка была фактычна першай краінай, якая негалосна прызнала легітымнасць савецкай улады і ўсталявала гандлёвыя зносіны. Знакамітая фраза булгакаўскага Шарыкова «Прызнанне Амерыкі, якую ён гаворыць падчас пераўтварэння сабачкі ў чалавека, гэта менавіта тая гісторыя». У тыя 30-е гады выйшла пастанова ЦК ВКПБ, якая патрабавала вывучэння гісторыі фабрыкі заводаў. Таму пры інстытуце гісторыі быў створаны сакратарыат гісторыі фабрыкі заводаў БССР, які апублікаваў артыкул метадычнага характару па зборы матэрыялаў па гісторыі фабрык і заводаў. Василий Карпович Щербаков быў акадэмікам і прэзідэнтам Акадэміі навук лічаныя месяцы. У жніўні 36-го його раптом виключили з комуністичної партії. Гэта був вельми дрэнний знак, але ён усё одно ще працягував працаваць у академії. 21 червня 37-го году ён був арештований НКУЗ БССР, уключений у сталінський спіс от 10 червня 38-го по першій категорії, що значить розстріл. 29 червня 38-го розстріляний як член польской национал-фашистской организации. Я не помыляюсь, а менавіта с такой жудасно-абсурдной формулёвкой. После арышту Щербакова у 1937-м Академию наук загадали отчолить Миколаю Михайловичу Никольскому. Что отбылося с белорусской наукой у час его керования, расповедем хутка, не губляйте хвалю рации.
Change in the weather. You had your kicking.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Після того, як розстріляли усіх трьох академіків, які послідовно займали посаду президента Академії наук БССР, Ігнатовського, Горина, Щербакова, у 37-му році стати президентом загадали Миколаю Михайловичу Нікольському. Він народився в Москві у сім'ї відомого орієнталіста, ассиріоведа Михайла Нікольського і потрапив сюди, напевно, тому, що викладав у Смоленську під час, коли там було загадано створити БССР. Він займався дослідженнями рабства у Палестині і, окремя теми старожитного сходу, більше нічим не цікавився і таким чином дожив аж до 59-го року. Відомо, що у сороковику 39-го відбулася науково-теоретична конференція, підрихтована Інститутом історії Академії наук БССР, на якій обмірковували письмовую справоздачу академіка Нікольського. Він не виступав, а написав справоздачу. А плані дослідування у інституту, де було розгляджено питання охови помніків історії революційного руху. З 1936 по 1941 год кількість аспірантів Білоруської академії наук скоротилася з 139 до 6. А у самім інституті історії за період з 32 по 37 з 97 запланованих до публікації праців вийшло 10, причому 7 з їх одразу конфіскували, то бок яни вийшли, але ознайомитися з ними було не можна. З 37 по 41 опублікованих наукових праць не було. Коли штат Інституту історії Академії наук у 30-му році складав амаль 200 чоловік, то у 41-му – 22. Таким чином можна констатувати, що з 30-го по 41-й год білоруська історична наука була цілком знищена. Кількість розстріляних і репресованих доцентів, професорів, академіків можна не узгадувати. Практично усіх. Адмірно, що білоруська філософія, природознавство, фізика, мастацтвознавство потерпіли гэдак жа, як і історія. Тільки репресії там почалися не у 29-му, а у 33-му. Про виключенні усе ж таки треба узгадати, що ми хутко зробимо, не губляйте хвалю рації. The girls of Sylvan Park aren't really girls.
Sylvan Park breed. that they're all from the same neighborhood. It's more than a fact now, it's understood. If you're looking for soul folk, that's the first place you should start. I probably should not say anymore about the girls of Sylvan Park.
Фабула де Футуро. Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Спіс прозвищів вибітних діячів білоруської науки, які були репресовані і розстріляні у період з 30 по 40-й год, безконці, амаль усі. Ігнатовський, Горин, Щербаков, Ривлін, Некрашевич, Жолунович, Сурта, Матулайці, Старашкевич, Серебрін та у гонор некоторих з їх названі вулиці городов Білорусі. Але ушанувати їх пам'ять помниками – справа нашої будучині. Однак історія заховала прозвищі і тих, кого ми шанувати не будемо докладно. Наприклад, у листопаді 32-го году вчений секретар Інституту історії Корнієнка на запит ЦК КПБ підрихтував доклад у формі доносу об науковій і політичній діяльності Інституту історії. На його думку, ще у Інбілкульці з 25-го года почалася пропаганда націонал-демократизму. Причому небезпечну ситуацію на історичному фронті Корнієнко бачив у діяльності керівництва Президіума Академії наук БССР. У своїм доносі він підкреслив, що тільки 27% супрацовників Інституту історії з'являються комуністами. Гэты Корнієнко написав, що Горин, Щербаков, Нікольський, Дружиць не шанують совєтську владу. Інші супрацовники академії – Рюлін, Застенкер, Поташ – отримали обмежовано становчу оцінку. А безпартийного історика Гесена Корнієнко назвав «саправдним ворогом», а його кватеру – штаб-кватерой троцкістсько-бундовських елементів. Лёс того Корнієнки не просочується, але коли-небудь ми довідаємо. Ведаемся, что с ним отбылося. Вядома, што працы гістарычнага складу, акрамя інстытута гісторыі, ствараліся ў такой установе, як ГІСТ-ПАРТ, тое камісія па гісторыі партыі. Камісіямі тады называлі даследчыя установы пры сілавіках. ГІСТ-ПАРТ меў тры філіялы на тэрыторыі БССР – у Гомелі, Менску, Віцебску. Працавала такая камісія праз бальшавіцкіх упаўнаважаных і збірала архівы КПБ. Першым старшынёй ГІСТ-ПАРТа быў прызначаны Вільгельм Георгіевіч Кнорын. Менавіта ён у 23-м выдаў першую кніжку па гісторыі камуністычнай партыі Беларусі. Кнорын зрабіў шмат шкоднага нашай краіне, але ўсё адно яго расстралялі ў 38-м. Пра гэты ГІСТ-ПАРТ трэба будзе пагаварыць асобна ў нашых наступных праграмах. А на сёння дазвольце развітацца. Бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Фабула де Футуро. Даследчо-папулярная программа, присвеченная историчной и фольклорной мифологии.
Мифология будущего.
But I will add my voice to you. acting cold, as if the things you told me warmed my heart. I just got smarter. I'm the first in line. Every time your heart gets broken, I won't dry your eyes. Not this time round.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
The treetops creak and groan. They scrape, they shift and moan in the summer wind. In the summer wind. A charged electric sky. The world feels so alive in the summer wind. Warm breeze upon my face. Somehow takes away all my troubles. It always begins when I feel the kiss of the summer wind. Yes.